Planetárium.
Před 2 lety trefil naši planetu kámen o velikosti malého náklaďáku, spadl však do moře a škody nezpůsobil. Jak jsme se o něm dozvěděli, vám prozradí astronom Jiří Borovička.
Uslyšíte i druhou část reprízového povídání o alkoholu v pravěku. Archeolog Jan Turek se bude věnovat především pivu. Dozvíte se, jak a z čeho se možná pilo a jaké asi bylo.
Nabídneme vám také obvyklý přehled zajímavostí, zopakujeme soutěžní otázku a chybět nebude naše nepravidelná rubrika Napínavé bádání.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na radnici bruselské části Saint-Gilles visel po desetiletí starý obraz svaté rodiny na dřevěné desce, považovaný obecně za kopii obrazu vlámského mistra Jakoba Jordense, který byl žákem Rubensovým. Inventarizace kulturních památek však přinesla nečekaný šok, obraz je originál. Analýza letokruhů dřeva prokázala, že vznikl v roce 1617 nebo 1618. Dřevo ze stejného stromu použil v té době na své obrazy i další Rubensův žák Antony van Dyck.
Na lokalitě kosmických ptačích luk na Opavsku objevili přírodovědci vzácného pavouka slíďáka Pardosa tenuipes, který u nás dosud nebyl pozorován. Vyskytuje se v západní Evropě. Ke svému životu potřebuje mokré, osluněné louky s rozvolněnou vegetací v sousedství neznečištěných mokřadů. Takových míst už u nás mnoho není. Kosmické ptačí louky jsou unikátem, který do současné podoby dotvořil soukromý vlastník pozemků.
Čínští vrabci rezaví vplétají do svých hnízd listy peliňku. Podle vědců tímto sofistikovaným způsobem bojují proti parazitům. Jejich mláďata bývají větší a zdravější. Zdravotní účinky peliňku jsou v Číně známé i lidem. V odvaru z této byliny koupou Číňané své děti, protože věří, že je ochrání před nemocemi. Listy peliňku přitom opravdu obsahují látky, které pomáhají předcházet parazitárním infekcím. Jak to zjistili vrabci, to se ovšem neví.
Britský úřad pro výzkum Antarktidy organizuje výpravu, která bude zkoumat vliv obří ledové kry A68A na její bezprostřední okolí. Kra se blíží k ostrovu Jižní Georgie a panují obavy, co udělá s jeho křehkým ekosystémem. Sběr dat budou vědci provádět především s pomocí 2 dálkově ovládaných podmořských robotů. Kra nejen ochlazuje své okolí, odtává z ní také velké množství sladké vody a svou základnou může poškodit život na mělčinách.
Zásadním klíčem, který umožní rozsáhlé vědecké expedice k planetám sluneční soustavy, je využití jaderné energie, nechal se nedávno slyšet šéf ruské agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Zároveň oznámil, že ruská konstrukční kancelář Arsenal začala pracovat na předběžném projektu jaderného tahače Nucleon. Tento vesmírný remorkér by se měl v roce 2030 vydat na plnohodnotnou vědeckou výpravu k některému z Jupiterových měsíců.
Plány jsou plány, realita může být jiná, tak se nechme překvapit. V současnosti je jaderná energie ve vesmíru tabu a nepoužívá se. Rizika spojená s vynášením jaderných zařízení kosmickými raketami převažují nad touhou podobná zařízení ve vesmíru mít.
Z kosmu k nám na druhou stranu přilétá ledacos. A jak za chvilku uslyšíte, mnohdy se o těchto zásilkách dozvíme až se značným zpožděním.
V listopadu rozzářily oblohu nad Českou republikou hned dva jasné meteory – bolidy. K radosti náhodných svědků, ale také astronomů, kteří už vědí, jak byla tělesa, která zmíněný světelný jev způsobila, velká a odkud k nám přilétla.
Dokonce vědí i to, že se ani jedno z nich při průletu atmosférou nevypařilo zcela. Na Zem dopadly meteority, podle všeho běžné, kamenné, označují se jako chondrity. Bohužel se žádný z nich stále nepodařilo najít.
To všechno jste mohli slyšet v našem předminulém pořadu. Dnes si budeme povídat o malém tělese, asteroidu, který vstoupil do zemské atmosféry nepozorovaně a vědci se o něm dozvěděli se značným zpožděním.
K samotné události došlo před 2 lety. Informace o dobře utajeném pádu se však dostala na veřejnost teprve před několika týdny.
Co se v prosinci roku 2018 stalo? A jak je možné, že výrazný světelný jev vůbec nikdo nepozoroval?
Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Specifický případ skrytého pádu kosmického tělesa, který ze Země nikdo neviděl, řeší také naši specialisté z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově. Jedním z nich je astronom Jiří Borovička.
Co všechno o zmíněném pádu odborníci vědí a jak k těmto informacím přišli?
Je to jeden z největších bolidů na celé Země kouli v posledních 10 let. Ze Země ho nikdo neviděl z toho prostého důvodu, že nastal na neobydlenou oblastí Beringovým mořem, což je část Tichého oceánu východně od ostrova Kamčatky. A v tu dobu navíc v celé oblasti byla oblačnost, bylo to 18. prosince roku 2018. A dlouho o tom bolidu nikdo nevěděl, protože nikdo ho neviděl, natož aby ho zaznamenali nějaké kamery. A dozvěděli jsme se o něm až zhruba o 3 měsíce později, kdy byla informace zveřejněna na internetu z takových čidel, kterým se oficiálně říká čidla vlády Spojených států. Ani nevíme nějaké přílišné detaily, o jaká čidla se jedná. Jedná se samozřejmě o družicový systém, který monitoruje nepřetržitě celou planetu Zemi. Je to vojenský systém, neví se o něm větší podrobnosti, ale zhruba od doby pádu Čeljabinského meteoritu v roce 2013 bylo rozhodnuto údaje z tohoto systému tedy zveřejňovat, nebo základní údaje, jako je poloha, čas, rychlost a jasnost toho bolidu. Ten systém je citlivý na jenom opravdu jasné bolidy způsobené tělesy, které mají aspoň 1 metr v průměru, a z té zveřejněné energie původně, která se udává v takzvaných kilotunách trinitrotoluenu, tak se zdálo, že je to opravdu druhý největší bolid po tom Čeljabinském. Ten Čeljabinský měl 500 kilotun, tady se uvádělo 170 kilotun. Všechny další bolidy v tomhletom seznamu za poslední desetiletí měly nejvýše kolem 30 až 50 kilotun. Pro srovnání hirošimská bomba měla tuším také kolem 30 kilotun, takže jednalo se o uvolnění větší energie než při jaderném výbuchu v Hirošimě. Čili byl to velice zajímavý případ a snažili jsme se tedy získat více informací. Ono z nějakých jiných bolidů, které byly pozorované jak těmi čidly Spojených států, tak ze Země kamerami, víme, že na ta čidla není úplný spolech. Jsou to přece jenom systémy určené k pozorování jiných věcí, než jsou bolidy, takže třeba rychlost nebo směr letu, které na těch webových stránkách se udávají, byly v některých případech potvrzeny z těch pozemních pozorování, ale v některých případech se významně lišily. Snažili jsme se získat další data, která by mohla údaje potvrdit nebo vyvrátit a případně získat tedy nějaké další doplňující informace. Další takový systém, který sleduje Zemi, jsou samozřejmě družice dálkového průzkumu Země a meteorologické družice. Jsou dva typy družic, jsou to jednak geostacionární družice, které tedy sledují velkou část zemského povrchu z geostacionární dráhy a typicky dělají jeden snímek zhruba za 10 až 15 minut. A potom jsou polární družice, které obíhají kolem Země po nízké dráze, snímkují Zemi z větší blízkosti, ta geostacionární dráha je 36 000 km nad zemským povrchem. Polární družice se pohybují jenom 700 km nad zemským povrchem, takže snímají Zemi ve větším detailu, ale v každém okamžiku snímají jenom malou část povrchu. Měli jsme štěstí v tom smyslu, že jedna z těch polárních družic, americká polární družice, prolétala nad tím místem dopadu pouhých 5 minut po tom bolidu. Nezaznamenala tedy ten samotný bolid, ale ten bolid zanechal v atmosféře prachovou stopu, což je u takto velkých bolidů běžné. A ta prachová stopa byla na těch snímkách dobře viditelná, nejenom ta stopa, ale i její stín, protože k tomu bolidu došlo za denního světla, takže ta prachová stopa byla osvětlena sluncem. Nacházela se samozřejmě v mnohem větších výškách než oblačnost a na tu oblačnost vrhala krásný dlouhý stín. Ty geostacionární družice tu prachovou stopu a její stín také zaznamenaly. Byly to dvě družice, jedna japonská a jedna americká. Že jsme měli alespoň tuto prachovou stopu a měli jsme ji z různých družic, které vyfotografovali z různých směrů, tak pomocí těchto snímků jsme se snažili určit alespoň směr letu toho bolidu. Bylo to komplikované tím, že ta prachová stopa není pořád stejná. Ona se rozptyluje jednak do šířky, ale horší je, že ještě vítr ji posouvá a ten vítr vane v různých výškách, v různých směrech, takže celá ta stopa se deformuje. Není rovná po několika minutách, ale se různě zakřivuje, takže i to jsme museli vzít v úvahu. Nicméně ten směr letu se podařilo ne moc velkou přesností, ta chyba je asi 10 stupňů, ale podařilo se ho určit a byl trošku jiný, než udávala ta čidla americká, asi o 13 stupňů, takže jsme ten směr letu upřesnili. Neupřesnili jsme rychlost, to z té prachové stopy nešlo určit, ale pokud jsme předpokládali tady tu rychlost uváděnou z těch čidel, tak jsme i spočítali dráhu ve sluneční soustavě.
Říká astronom Jiří Borovička. Podařilo se vědcům alespoň přibližně určit, jak velké a těžké bylo těleso, které před 2 lety vniklo velkou rychlostí do zemské atmosféry vysoko nad Beringovým mořem?
Z údajů amerických čidel a snímků prachové stopy bolidů se to bohužel poznat nedá. Naštěstí se našla i další použitelná data, zase trochu jiná.
Infrazvukové záznamy, že každý takový velký bolid způsobí i zvukové jevy, tlakovou vlnu v atmosféře. Ten zvuk, zejména neslyšitelný infrazvuk, se šíří na velkou vzdálenost 1000 kilometrů a existuje taková síť zvukových čidel po zemském povrchu, která tyto signály zaznamenala a z nich byla přehodnocena ta energie. Nebylo to nakonec 170 kilotun, ale zhruba 50 kilotun. Pořád nicméně se jedná o jeden z nejjasnějších teda jevů tohoto typu v posledních desetiletích. Rychlost vstupu do atmosféry byla podle těch amerických čidel neobvykle vysoká, bylo to 32 km za sekundu a z těchto údajů energie a rychlosti můžeme spočítat hmotnost a následně tedy, když předpokládáme běžnou hustotu meteorického materiálu, velikost toho tělesa a vychází v průměru 6 metrů asi. I materiál jsme studovali ze snímku té prachové stopy, protože ty družice na průzkum Země, zejména ta polární družice, snímkuje v různých spektrálních oborech, nejenom ve viditelném spektru, ale i v infračerveném. A z průběhu jasnosti toho prachu v různých spektrálních oborech se získá takové hrubé spektrum, které také napovídá o složení toho prachu. To nebyl železný materiál, byl to kamenný, ale zdá se, že to nebyl běžný typ obyčejných chondritů, ale nějaký jiný. Nevíme, jakým meteoritům by to přesně odpovídalo, ale to spektrum nejlépe odpovídá planetkám, které se označují jako spektrální typ A nebo L, což jsou poměrně vzácné typy planetek. Čili máme indikace, že se jednalo o poněkud neobvyklý kamenný materiál. Bohužel šance najít meteority je nulová, protože dopadly někam na dno Beringova moře.
Šest metrů v průměru, to není úplně malé těleso. Při všech technických možnostech a neustále probíhajících přehlídkách oblohy bude pro někoho možná s podivem, že vědecké přístroje jeho přílet předem nezaznamenaly.
Astronom Jiří Borovička mi potvrdil, že tyto přístroje jsou skutečně schopné tak malá tělesa objevit, ale ne všechna a také ne vždy.
A byl by velký problém, kdyby meteority v prosinci 2018 nespadly do moře, ale do nějaké obydlené oblasti, jako v případě čeljabinského meteoritu v roce 2013?
Existují už 4 případy v historii, kdy byla objevena planetka, jak se blíží k Zemi dalekohledy na noční obloze, a potom ta sama planetka vletěla do zemské atmosféry a způsobila bolid. První z nich byla nad Sudánem v roce 2008 a tam se i našly meteority, protože to bylo nad pouští, a ta měla původně asi 4 metry v průměru, čili takto velká 6-metrová by byla detekovatelná. Bohužel ty přehlídky, které hledají planetky blížící se k Zemi, nejsou úplně dokonalé, nestačí každý den prohlédnout celou oblohu, a tato planetka, která dopadla nad Beringovým mořem, se přibližovala z neobvyklého směru. Ta dráha ve sluneční soustavě měla vysoký sklon k rovině ekliptiky, k rovině, ve které se pohybuje planeta Země i většina planetek, a ta rovina ekliptiky je nejvíce sledovaná. Tato planetka přilétla z jiného směru a přehlídky oblohy ji nezachytily. Čeljabinsk také nebyl zachycen dopředu, ale to bylo především kvůli tomu, že se přibližoval ze směru od Slunce, kde pozorování ani není možné. Tady to pozorování bylo možné, ale byl to ten neobvyklý směr. Ta 6-metrová planetka, největší rozpad, největší uvolnění energie bylo ve výšce 25 kilometrů, o něco níže než u toho Čeljabinsku. Je to zase způsobeno tím, že tento jev nad Beringovým mořem měl tedy strmou dráhu, téměř kolmo k zemskému povrchu, kdežto Čeljabinsk měl plochou dráhu, ale ta energie byla menší, takže ty škody by byly úměrně tomu nižší.
Uzavírá své povídání o bolidu nad Beringovým mořem Jiří Borovička z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.
Plochy pokryté vodou zabírají mnohem větší část naší planety než souše. Pravděpodobnost, že nám nějaký kámen spadne přímo na hlavu, je tedy úměrně tomu nižší. Úplně mávnout rukou však nad podobnými událostmi nemůžeme.
Jednou by mohlo přiletět něco většího a přesnějšího.
Pojďme teď v rámci planetária navštívit další z mytických ostrovů, které, jak se zdá, existovaly jen ve fantazii dávných kartografů. Nepravidelnou rubriku Napínavé bádání pro vás chystá kolega Frederik Velinský.
Ne každý mytický ostrov z map dávných kartografů se cestovatelé pokoušeli najít. Ostrov Brazil hledalo hned několik výprav, pochopitelně marně. Název ostrova Brazil, známého též jako Old Brazil nebo High Brazil, je zřejmě irského původu a znamená velký, úžasný nebo báječný ostrov. Poprvé ho na svou mapu zakreslil roku 1325 Angelino Dulcert. Nachází se v Atlantiku na zeměpisné šířce jižního Irska. Je zobrazen jako okrouhlý ostrov, který pozdější tvůrci map často rozdělovali příčně ve směru od východu na západ úžinou či řekou. V roce 1436 se pod jménem Sola de Brazil vyskytl na mapě benátského kartografa Bianca. Najdete ho v Ortéliově atlase z roku 1570 i na Mercatorově mapě z roku 1595. Někteří kartografové do svých map zakreslovali pro jistotu dva nebo tři Brazily naráz na různá místa. Není divu, že mořeplavci začali mytický ostrov hledat. První výprava k Brazilu vyplula asi v roce 1452 pod velením portugalského kapitána Diego de Teivy. Dotkla se Sargasového moře, objevila dva nejzápadnější azorské ostrovy Flores a Corvo, ale Brazil ne. Na konci 15. století po něm usilovně pátrali kupci z anglického Bristolu. Celých 9 týdnů ho na širém moři hledal kapitán John Lloyd a po něm italský mořeplavec v anglických službách Giovanni Caboto alias John Cabot. Oba pochopitelně marně. V Irsku se zatím z Brazilu stala opravdová legenda. Z keltské a irské mytologie známe vyprávění o mizejících ostrovech. Občas jsou prý vidět z pevniny, ale nedá se k ním doplout. Před každým, kdo se o to pokusí, se potopí do hlubin. 9 takových ostrovů se prý každých 7 let vynořuje z mlžného oparu při pobřeží u Galway. Jedním z nich by měl být i ostrov Blažených, High Brazil nebo Ou Brazil, obývaný mnichy a dalšími lidmi, kteří neznají bídu a trápení. V Galway se vyprávělo o muži, kterému se podařilo na High Brazilu přistát, pobyl tam prý nějakou dobu a vrátil se jako schopný lékař. Příběh vychází z osvědčeného schématu britské legendy o člověku, který žil v království Víl a vrátil se s léčivou mocí. V roce 1674 tvrdil jakýsi kapitán John Nisbet, že ostrov viděl na své cestě z Francie do Irska. Prý ho obývali velcí černí králíci a kouzelník žijící v kamenném zámku. Ve skutečnosti šlo o fikci. Příběh si vymyslel irský spisovatel Richard Head. Báječný ostrov Brazil zůstával na mapách dlouho, postupně se však ztrácel. Na mapě, kterou v roce 1825 nakreslil John Pardy, z něj zbylo nevelké skalisko Brazil Rock. Nacházelo se v dost frekventovaných vodách a protože by případně mohlo ohrozit plavbu, udrželo se v povědomí kartografů i námořníků ještě půl století. V roce 1870 předložil jistý W. Fraser irské zeměpisné společnosti dokument, podle něhož prý ostrov Brazil možná skutečně existoval, jenže se potopil. Jeho pozůstatkem má být mořská vyvýšenina Porcupine Bank, která se nachází západně od Irska ve 200-metrové hloubce. Myšlenka Brazilu jako druhé Atlantidy se od té doby občas vrací na stránkách různých publikací. Z map už Brazil zmizel, hned poté, co roku 1873 britská admiralita usoudila, že žádné skalisko, natož ostrov toho jména z moře nikde nevyčnívá. Brazil zůstal jen legendou, ztraceným královstvím vil. Ještě zbývá dodat, že s Brazílií nemá ostrov Brazil nic společného. Název této jihoamerické země je odvozen od portugalského označení stromu Pau Brazil, známého také jako Brazilwood, nebo Pernambuco, národního stromu Brazílie. Od raného novověku poskytoval tvrdé a odolné dřevo, ale také ceněné barvivo. Obě tyto komodity byly pro zemi významným vývozním artiklem.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V prosinci hrajeme o knihu Karla Černého Ze zámoří do Čech, čokoláda, čaj a káva v raném novověku. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo a kdy založil v Praze první kavárnu a kde se tato kavárna nacházela.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se stejně jako před týdnem budeme věnovat pravěké historii piva.
V příštích minutách se budeme stejně jako před týdnem věnovat alkoholu, a to především pivu, jak jinak tady u nás v Čechách.
Uslyšíte druhou část reprízy 10 let starého rozhovoru s archeologem Janem Turkem, v současnosti badatelem Centra pro teoretická studia společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky v Praze.
Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázela Alena Perková. Nádob, ze kterých naši pravěcí předkové mohli popíjet medovinu nebo pivo, se dochovalo mnoho. Je ale velice těžké dokázat, že kdysi nějaký alkoholický nápoj skutečně obsahovali.
Ještě těžší je zjistit, kdy a kde lidé s výrobou těchto nápojů začali.
To ano. Podle archeologa Jana Turka je jisté jen to, že počátky této výroby souvisí s rozvojem zemědělství.
My se domníváme, že pivo opravdu začali lidé vyrábět už od samotného počátku neolitu, tedy od počátku produktivního způsobu života, když lidé přestali být lovci a sběrači a začali si vyrábět svoji potravu, tedy zemědělským způsobem. Od počátku se potýkali s určitým nadvýrobkem, s množstvím obilí, které nebyli schopni skonzumovat a zpracovat mletím mouky, pečením chleba, vařením různých kaší a podobně. A právě z toho přebytečného ječmene uvaření piva bylo určité jakoby dobré řešení, jak naložit s tím nadvýrobkem a vytvořit tak další dodatečnou ekonomickou hodnotu z toho nadvýrobku, který by jinak vlastně přišel vniveč nebo by nebyl upotřebitelný. Celá ta záležitost souvisela se zpracováním poměrně velkého množství ječmene. Bylo efektivní uvařit velké množství piva. A samozřejmě nikdo nebyl schopen ten nápoj konzumovat sám, ani to nebylo tak zamýšleno. A samozřejmě v tom období neolitu vůbec nemůžeme uvažovat o tom, že by lidé uvařili pivo a pak ho prodávali, že by tu ekonomickou hodnotu z toho ječmene získali takhle přímo, že se vytvářely nějaké neolitické pivovary a distribuce toho nápoje. Ne, to byla taková, jak jsem říkal, okamžitá záležitost. Ve chvíli, kdy to pivo bylo uvařeno, kdy to pivo bylo čerstvé, tak ho bylo potřeba rychle zkonzumovat a k tomu byla přizvána celá komunita nebo ti z té komunity, které si ten výrobce chtěl nějakým způsobem zavázat. Je možné dokonce, že při těch velkých pivních slavnostech, rituálních picích slavnostech se na tom podílela celá komunita, že všichni přispěli nějakou svojí částí toho nadvýrobku ječmene a že byly velké pivní slavnosti. Nakonec ty pivní slavnosti nám také zůstaly až do dneška. Já si nemyslím, že i třeba sebevíce zkomercializovaný Oktoberfest nemá svoje kořeny ve středověku a ještě hlouběji v pravěku. Samozřejmě, že opravdu k takovým slavnostem docházelo. Pití piva a potažmo dalších alkoholických nápojů vždycky souviselo s určitou komunikací v rámci té společnosti a je odrazem určitých společenských vztahů a společenských rituálů. A aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, do dneška ty rituály zůstaly v naší kultuře, nikdy neopustili. My prostě Evropané a všechno, co vzešlo z evropské civilizace, tedy myslím tím i civilizaci Nového světa, Američany, my jsme prostě pijáci. My jsme si na to zvykli už vlastně od neolitu, konzumujeme alkohol a s tím také souvisí vytvoření fyziologických předpokladů ke konzumaci a štěpení toho alkoholu. Takže samozřejmě my vydržíme daleko větší dávky alkoholu než například právě ti původní obyvatelé Severní Ameriky, indiáni prérijní nebo původní obyvatelé Sibiře. Pro ně ta konzumace alkoholu byla zničující. Oni jednak na to nebyli připraveni fyziologicky, ten jejich organismus nebyl schopen ten alkohol štěpit. Víme také, že třeba některé asijské národy mají daleko nižší toleranci na alkohol než my. Všechno je to taková vlastně evoluční změna. V tomto pořád hrajeme prim a vedeme v té pomyslné pijácké soutěži. To je tedy jeden rozdíl. Rozdíl v tom, jak které etnikum nebo která populace je schopna s tím alkoholem zacházet ve smyslu fyziologickém. Ale jsou tam ještě jiné důvody a ty jsou vlastně společenské. My právě protože jsme zvyklí se o ten alkohol dělit, jsme zvyklí ho konzumovat společně a také víme, že je třeba ho skonzumovat v nějakém stylu a v nějaké rozumné míře, aby nám neuškodil, aby prostě jsme byli schopni ještě dalších funkcí než jenom těch fyziologických, tak jsme zvyklí pít v nějaké normě a jsme zvyklí pít společně. To už neplatilo právě pro ty národy, které na to nebyly zvyklé. A tak máme právě doklady toho, jak třeba ti severoameričtí indiáni nebo obyvatelé Sibiře se upíjeli k smrti jenom proto, že vlastně s tím alkoholem neuměli zacházet, předávkovali se tím alkoholem a nezřídka to končilo smrtí.
Nedá
nedávno přišel kanadský archeolog Brian Hayden s teorií, že to bylo všechno naopak. Ne, že zemědělci spotřebovávali přebytky, ale že pivo přímo stálo u počátku zemědělství, protože lidé začali pěstovat obilí mimo jiné proto, aby mohli to zrno nechat zkvasit a vyrábět z něj alkoholické nápoje, které pak využívali pro ty rituály a tak podobně. Co tomu říkáte, téhle hypotéze? Ještě podotýká, že pivo bylo posvátné pro ty staré národy a že tohle je jeden z důkazů.
To je kouzelná myšlenka, samozřejmě právě vychází z té naší vášně alkoholické, evropské, americké. My prostě ten alkohol potřebujeme, my ho potřebujeme nejen jako návykovou látku, ale my ho potřebujeme i pro tu naši společenskou komunikaci, prostě pro strukturování našeho světa. A tudíž mě v celku nepřekvapuje, že taková teorie vznikla. Já si ale pořád myslím, že to bylo přesně naopak, že lidé tím, že začali pěstovat obilí, tahle ta změna se odehrála hned na počátku holocénu, hned na počátku naší klimatické současnosti, tedy po skončení doby ledové na předním východě. Lidé zjistili, že tento způsob hospodaření a získávání obživy je vlastně velice efektivní, že lze získat poměrně velké zásoby potravin, že se nemusí lidé neustále honit za zvěří a sbírat jenom plody, které jsou zrovna v sezóně nebo v té chvíli dostupné v divoké formě. A ten hlavní motiv vlastně vzniku zemědělství byla změna ve výživě, změna v hospodaření, která potom také způsobila raketový nástup populační exploze, to, že se za posledních 10 000 let lidstvo zmnohonásobilo, přelidnila se celá planeta, to všechno souvisí právě se zemědělstvím a s tím, co zemědělství znamenalo pro rozvoj společnosti. A právě to, že bylo na světě více lidí a v těch komunitách více lidí, tak vzniklo také více komunikace společenské, více strukturování té společnosti a z toho vlastně vznikla ta civilizace. Takže obecně řečeno, městské státy, kultura starého Egypta, římská říše a tak dále, to všechno souviselo se zemědělstvím, s tím, že obyvatelé toho starého světa, tedy řekněme třeba předního východu, samozřejmě existovaly i jiná neolitizační centra, ale to předovýchodní je přece jenom nejstarší. Malé Asie, balkánské oblasti a potažmo potom také vlastně naší kontinentální části Evropy. Tady vlastně vznikla ta nová civilizace lidí, kteří se usadili, kteří hospodařili na svých polích. No a tím se dostáváme k tomu, o čem už já jsem hovořil, že ruku v ruce s výrobou obilnin jde také výroba piva, které bylo vlastně takovým tím způsobem, jak ekonomicky užitečně a společensky příjemně spotřebovat tedy ten přebytečný ječmen.
Archeologem Janem Turkem si povídáme o historii výroby alkoholu, zejména pak piva v pravěku.
Ještě jsme si ale podrobněji neřekli, jak takové pravěké pivo nejspíš vypadalo.
To je pravda, pojďme to napravit. Jak moc se pravěké pivo lišilo od piva, které se pije v současnosti?
Značně. Dnešní pivo, když si představíte, co se běžně podává v našich restauracích, tak to je filtrované, pasterizované, čiré, nic takového neexistovalo. Ještě ve středověku a v novověku pivo se pilo poměrně kalné, dokonce bych řekl, že některé ty typy piv, které se pijí ve Velké Británii, tak jsou právě ukázkou toho, jak vypadalo středověké pivo. To středověké pivo skutečně mělo daleko k tomu, co je označováno za lager, tedy za to čiré, hodně pěnivé pivo. Ta piva pravěká byla v podstatě spíše takovou jakoby hustou pivní polévkou nebo prostě hustým nápojem, v kterém bylo velké množství toho ječmene. Byla to taková řídká ječmená kaše, která samozřejmě byla alkoholická. A my třeba víme i ze zobrazení ze starého Egypta, jak se z pivních džbánů konzumovalo pivo z pravidla rákosovými brčky, slámkami rákosu. A to bylo především proto, aby ti pijáci nekonzumovali příliš mnoho té husté složky, aby z toho vysáli více toho samotného moku, který chtěli vypít. A je pravděpodobné, že tak nějak vypadalo pivo i v našem pravěku. A když se podíváme na některé ty nádoby, které pravděpodobně souvisely s pitím piva, jako jsou právě třeba zvoncovité poháry, už jenom ten název zvoncovitý pohár naznačuje, že hrdlo toho poháru bylo široce otevřené, nebo potom existuje ještě starší kultura, struktura enolitická nálevkovitých pohárů. To už zase ten samotný název naznačuje, že ten tvar té nádoby byl doširoka otevřený. Tam, když si představíte takovou tu praktickou konzumaci nějakého nápoje z takové nádoby, tak většina z nás bychom se pobrindali při tom. Prostě není to klasická picí nádoba, tak jak jsme na ně zvyklí dnes. A já se osobně domnívám, že právě z takových nádob bylo možné nějaký nápoj, ať už to bylo pivo nebo ne, konzumovat právě nějakým například rákosovým brčkem.
Nedělali se třeba nějaké experimenty v současnosti na výrobu toho piva z ječmene?
Rozhodně jsou známy samozřejmě receptury středověké výroby piva. Pivo se běžně při těch experimentech vaří. Je trochu složitější se jakoby dopracovat k těm recepturám toho pravěkého piva. My máme velice málo konkrétních dokladů, z jakého materiálu a jakým způsobem to pivo bylo vyráběno, ale domnívám se, že například staroegyptské pivo je obnovitelné, respektive dalo by se určitě udělat experimentální kopie takového piva a myslím si, že už takový experiment určitě někde proběhl.
Lákalo by vás to se napít z takového nápoje?
Bylo by to určitě zajímavé z hlediska toho, aby jsme si prakticky uvědomili, jak vlastně taková konzumace vypadala. Také by bylo zajímavé, co by to s člověkem udělalo, protože přeci jenom my jsme zvyklí na jiný standard pití, ale trochu se obávám, že by to našincům moc nechutnalo.
Ono se neví, jestli to byl čistě jenom zkvašený ječmen, nebo jestli do toho ještě něco mohli přidávat.
To je taky problém. Samozřejmě nějaké ochucení toho piva nelze vyloučit, je poměrně velmi pravděpodobné, ale do jaké míry k tomu docházelo, jestli se už v pravěku tam doplňoval chmel, to nevíme. A samozřejmě nám v tom mohly napomoci některé pozůstatky organického materiálu, které najdeme v nádobách, ale ono to zní, že je nacházíme často, ale my je nacházíme velice zřídka. A i když je najdeme, tak potom jejich identifikace není úplně jednoduchá. Takže všechno, o čem vyprávíme z hlediska výroby piva v pravěku, tak je spíš taková sice poměrně logická a fundovaná, ale teorie a úvaha. Osobně se domnívám, že ale je jenom otázkou času, kdy se dozvíme trochu víc i o recepturách toho pravěkého piva.
Až budete někdy popíjet pivo nebo cokoliv jiného, nezapomeňte na pár dobře míněných rad, které v rozhovoru s archeologem Janem Turkem zazněly.
Například pijte s mírou a rozhodně ne sami. Takovou radu by vám dala nejen většina archeologů, kteří mají k pivu stejně kladný vztah jako valná část ostatní populace, ale jistě i většina pravěkých zemědělců.
Stejně jako samotné pivo nebo medovina, jsou totiž i následky jejich nemírného požívání známé už mnoho tisíc let.
Jen se o tom bohužel z pravěku nedochovaly žádné důkazy.
To je pro dnešek a také pro letošní rok z našeho pořadu úplně všechno.
S planetáriem se budete setkávat i v roce 2021 ve stejném čase. Těšíme se na vás tedy zase příští neděli dopoledne. Krásný zbytek dne i kalendářního roku vám pro tuto chvíli přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a hlavně buďte zdraví. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.